mēs esam pēdējās dienās mūsu mājaslapā ievietojuši informāciju latviešu, angļu un krievu valodās ļoti detalizētu par to, kādi dokumenti iesniedzami, kādos gadījumos pilsonība ir iegūstama, kāda ir šī procedūra, ir iesniegumi paraugi, līdz ar to mēs ceram, ka mēs spēsim nosekt ļoti lielu informācijas apjomu, kas šobrīd tiek pieprasīts skaidrot vienu vai otru jautājumu, ka tas tagad ir pieejams mūsu mājaslapās. Esam ārlietu ministrijai nosūtījuši ar mērķi izplatīt tālāk diasporām ārzemēs. Esam paši uzņēmuši kontakts ar diasporām. Tagad ceram, ka tas palīdzēs apmierināt pieprasījumu pēc tās informācijas, kas šobrīd ir.